Գլուխ երկրորդ, այդ ժամանակվա կարմիր ուրվականներից մեկը։ Եթե այդ ժամանակներում որևէ մեկն անցկենար Վերնոն փոքր քաղաքով և զբոսներ նրա հոյակապ ու գեղեցիկ կամուրջի վրա, որին հույս ունենք շուտով փոխարինելու է երկաթաթելե մի զզվելի կամուրջ, ապա աչքերը պատնեշի վերևից հառելով, կտեսներ հիսնամյա մի մարդ, կաշվե գլխարկով, հաստ ու մոխրագույն չուխայեշալվար ու բաճկոն հագած, որին մի դեղին բաներ կարված։ Կարմիր ժապավեն էր եղել դա։ Փայտե կոշիկներով, արևակեզ դեմքով, երեսը գրեթե սև, մազերը գրեթե սպիտակ, ճակտին մի լայն սպի, որ շարունակվում էր այտի վրա։ Կորացած, կրացած, վաղաժամ ծերացած, գրեթե ամեն օր մի բահ ու մի հատոց ձեռքին զբոսնելիս պատով շրջապատված այն փոքր տարածություններից մեկում, որոնք կից են կամրջին և շղթայի նման եզերում են սենայի ձախապը։ Ծաղիկներով լի սքանչելի փոքր պարտեզներ են դրանք, որոնց մասին կարելի է ասել, որ եթե ավելի մեծ լինեին, կասեիր այգի են, իսկ եթե ավելի փոքր լինեին, կասեիր ծաղկեփունջ են։ Այս բոլոր փոքր պարտեզների մի ծայրը կպչում է գետին, մյուսը որևէ տան։ Բաճկոն ու փայտե կոշիկ հագած մարդը, որի մասին այժմ խոսեցինք, 1817 թվականի մոտ էր ապրում էր այդ պարտեզներից ամենանեղում և ամենահամեստ տանը։ Այդտեղ նա ապրում էր մենակ, լրիկ ու աղքատ, մի կնոջ հետ, որը ոչ ջահել էր, ոչ պառավ, ոչ գեղեցիկ, ոչ տգեղ, ոչ քաղքենի, ոչ գյուղացի և որը սպասավորում էր նրան։ Այդ մի քանի թիզ հողը, որ նա անվանում էր իմ պարտեզը, քաղաքում նշանավոր էր նրա մշակած գեղեցիկ ծաղիկներով։ Ծաղիկներն էին նրա զբաղմունքը։ Աշխատանքի, հարատևության, ուշադրության և դույլերով ջրի շնորհիվ նա հաջողել էր արարչից հետո էլ ստեղծել և հնարել էր որոշ կակաչներ ու դալյաներ, որոնց կարծես բնությունը մոռացել էր։ Նա խիստ հնարամիտ էր և գերազանցել էր Սուլանժ Բոդենին, քայքայված թփերի հողից փոքր տարածքներ կազմելու և այդտեղ Ամերիկայի ու Չինաստանի հազվագյուտ թփերը մշակելու գործում։ Ամառները լուսաբացից սկսած նա իր ծառուղիներումն էր, կտրում էր, խուզում, քաղհանում, ցնցուղով ջրում, քայլում իր ծաղիկների միջով, բարեհոգի, տխուրում մեղ մարտահայտությամբ, երբեմն էլ երկար ժամեր մնում էր երազուն ու անշարժ, ունկնդրելով ծառի մեջ թաքնված թռչունի երգին, կողքի տներից լսվող որևէ երեխայի ճռվող յունին, և կամ թե հայացքը սևեռում էր որևէ խոտի շյուղի վրա իջած ցողին, որն արևը դարձնում է կարմիր հագինդ։ Շատ համեստ էր նրա սեղանը և ավելի շատ կաթ էր խմում, քան թե գինի։ Որևէ երեխա կարող էր նրան զիջել տալ, իսկ սպասուհին կշտամբում էր նրան։ Այնքան ամոթխած էր, որ թվում էր անընտել, շատ քիչ էր տնից դուրս գալիս և լուսամուտին բախող աղքատներից ու ծխական քահանա Աբա Մաբիոֆից բացի, որ բարի ծերուկ էր, ոչ ոքի չէր տեսնում։ Բայց եթե քաղաքի բնակիչներ կամ օտարականներ, հենց առաջին պատահողները, նրա կակաչներն ու վարդերը տեսնելու հետաքրքրասերները գային ծեծելու նրա տնակի դուռը, նա ժպտալով բաց էր անում։ Լուարի ավազակն էր դա։ Եթե որևէ մեկն այդ ժամանակները կարդար ռազմական հիշողությունները, կենսագրությունները, մոնիտիորը և մեծ բանակի տեղեկագրերը, կարող էր զարմանալ դրանց մեջ հաճախակի կրկնվող Ժորժ Պոնմերսի անունից։ Այս Ժորժ Պոնմերսին գրեթե պատանի հասակից զինվոր էր Սենտ-Օնժի գնդում։ Պայթեց հեղափոխությունը և Սենտ-Օնժի գունդը մտավ Ռենոսյան բանակի կազմի մեջ, որովհետև միապետության գնդերն իրենց նահանգի անունը պահեցին նույնիսկ միապետության անկումից հետո և բրիգադների վերածվեցին միայն 1794 թվականին։ Պոնմերսին կռվեց Սպիրում, Վորմսում, Նյոշտադում, Տուրքհայմում, Ալզեյում և Մայնցում, որտեղ նա մեկն էր հուշարի վերջնապահը կազմող 200 մարդկանցից։ Նա 12-րդն էր, որ դիմադրեց Հեսեի իշխանի կորպուսին, Անդերնախի հին ամբարտակի հետևից և նահանջեց դեպի բանակի գլխավոր մասը միայն այն ժամանակ, երբ թշնամու թնդանոթը պատվարի կապից միջև վերնամասը ճեղքեց։ Կլեբերի հրամանատարության ներքո նա եղել էր Մարշենում և Մոնպալիսելի մարտում, ուր նրա բազուկը ջախջախվեց հրացանի գնդակով։ Ապա նա անցավ իտալական սահմանը և հանդիսացավ մեկն այն 30 գրենադերներից, որոնք Ժուբերի հետ պաշտպանեցին Տենդեի կիրճը։ Ժուբերն այդ արդիվ գեներալ ադյուտանտի աստիճան ստացավ, իսկ Պոնմերսին փոխ լեյտենանտի։ Պոնմերսին գտնվում էր Բերթիեի կողքին, պայթուցի կարկերի տարափի տակ, Լոդիում, այն օրը, որի արթիվ Բոնապարտն ասաց, Բերթիեն այդ օրը եղավ հրետաձիգ, հեծելակ ու նռնաձիգ։ Նա տեսավ, թե ինչպես իր նախկին գեներալ Ժուբերն ընկավ Նովիում այն րոպեին, երբ սուրը բարձրացրած գոչում էր հառաչ, երբ իր ջոկատի հետ պատերազմի կարիքների համար մի փոքր նավով Ջենովայից գնում էր նույն ծովափի չգիտեմ որ նավահանգիստը, ընկավ 7-8 հարագաստանավից կազմված անգլիական ծուղակի մեջ։ Ջենովացի հրամանատարն ուզում էր թնդանոթները ծով նետել, զինվորներին թաքցնել նավի միջնահարկում և ստվերի միջով սողոսկելով անցնել որպես առևտրական նավ։ Պոնմերսին դրոշակի կայմի վրա բարձրացնել տվեց նշանադրոշները և հպարտորեն անցավ բրիտանական ֆրեգատների թնդանոթի տակից։ Այդտեղից 20 լյո հեռավորության վրա նրա հանդգնությունն աճեց և իր նավակով հարվածեց ու գերեց անգլիական մի մեծ փոխադրանավ, որ զինվորներ էր տանում Սիցիլիա և այնքան ծանր էր բեռնված մարդկանցով ու ձիերով, որ ջուրը ամբարներից շատ վեր էր հասել։ 1805-ին նա գտնվում էր Մալերի այն դիվիզիայում, որն արքիդուկս Ֆերդինանդից խլեց Գյունցբուրգը։ Վելտինգենում գնդակների տարափի ներքո իր թևերի մեջ ընդունեց դրագունների 3-րդ դիվիզիոնի գլխին կանգնած գնդապետ Մոպտիին, որ մահացու կերպով վիրավորված էր։ Աուստերլիցում նա աչքի ընկավ էշելոնների այն զմայլելի երթի ժամանակ, որտեղ ունեցավ թշնամու կրակի ներքո։ Երբ ռուսական կայսերական թիկնապահների հեծելազորը ջախջախեց գծային 4-րդ գումարտակը, Պոնմերսին մեկն էր նրանցից, որոնք վրեժ լուծեցին, խորտակելով այդ հեծելագունդը։ Կայսրը նրան խաչ տվեց, Պոնմերսին հաջորդաբար տեսավ Վուրմսերի գերինկնելը Մանտուում, Մելասին Ալեքսանդրիայում, Մարկին Ուլմում։ Նա մասնակիցն էր մեծ բանակի 8-րդ կորպուսի, որ Մորտիեի հրամանատարությամբ գրավեց Համբուրգը։ Հետո անցավ 55-րդ գծային գունդը, որ Ֆլանդրիայի հին վաշտն էր։ Էլաում նա գերեզմանատանն էր, որտեղ հերոս կապիտան Լուի Հյուգոն, այս գրքի հեղինակի հորեղբայրը, 83 մարդուց կազմված իր ջոկատով 2 ժամ միայնակ դիմացավ թշնամի բանակի ողջ ճիքին։ Այդ գերեզմանոցից կենթանի դուրս եկող 3 հոգուց մեկը Պոնմերսին էր։ Նա եղավ և Ֆրիդլանդում, հետո տեսավ Մոսկվան, ապա Բերեզինան, ապա Լյուցենը, Պաուցենը, Դրեզդենը, Վախաուն, Լայպցիգը և Գելենհաուզենի կիրճերը։ Դրանից հետո Մոնմիրայլը, Շատո Թիերին, Կրաունը, Մարնի ափերը, Լենի ափերը և Լանի վտանգավոր դիրքը։ Արնելը դյուքում, երբ կապիտան էր, սրախոխող արեց 6 կազակ և փրկեց ոչ թե իր գեներալին, այլ իր տասնապետին։ Այս արդիվ նա կացնահարվեց և 27 ոսկրաբեկորներ հանեցին միմիային ձախ թևից։ Փարիզի անձնատվությունից 8 օր առաջ նա փոխանակություն կատարեց մի ընկերոջ հետ ու մտավ հեծելազորի շարքերը։ Նա, ինչպես հին ռեժիմի օրով էին ասում, կրկնաձեռ էր, այսինքն հավասարապես ընդունակ էր ռազմի ժամանակ բանեցնել սուրը կամ հրացանը, ապա կարիք եղած դեպքում վարել էսկադրոն կամ գումարտակ։ Ռազմական կրթությամբ կատարելագործված այս ունակությունից է, որ ծնվել են որոշ հատուկ զորամասեր, օրինակ դրագունները, որոնք և հեծելակ են, և հրաձիգ։ Ապա նա ընկերակցեց Նապոլեոնին Էլբա կղզին մեկնելիս։ Վաթերլոյում նա զրահակիրների հեծելավաշտի Պետեր Դյուբուայի բրիգադում։ Նա էր, որ խլեց գումարտակի դրոշը Լյունեբերգում և եկավ կայսեր մոտ այդ դրոշը նրա ոտքերի տակ գցելու։ Այդ միջոցին նա արյուն լվա էր։ Դրոշակը խլելիս թրի հարված էր ստացել դեմքին։ Կայսրը գոհունակությամբ գոչեց. «Դու գնդապետ ես, դու բարոն ես և պատվո լեգիոնի սպա»։ Պոնմերսին պատասխանեց. «Արքա, Շնորհակալ եմ ձեզնից իմ այրու համար։ Մի ժամ հետո նա ընկավ Օհենի հեղեղատում։ Իսկ ով էր այժմ այդ Ժորժ Պոնմերսին։ Նույն Լուարի ավազակը։ Նրա պատմությունից որոշ բան արդեն գիտենք։ Վաթերլոյից հետո Պոնմերսին, ինչպես ընթերցողը հիշում է, դուրս հանվելով Օհենի խոր ճանապարից, կարողացել էր հասնել բանակին և բուժակայանից բուժակայան տարվելով հասել էր Լուարի ճամբարավայրը։ Ռեստավրացիան կես թոշակ էր կապել նրան, ապա ուղարկել էր Վերնոն որպես ապրելավայր, այսինքն հսկողության ներքո։ Լյուդովիկոս 18-րդ թագավորը նկատելով որպես չեղյալ այն ամենը, որ տեղի էր ունեցել 100 օրվա ընթացքում, չճանաչեց նրա ոչ պատվոլեգիոնի սպա լինելու հանգամանքը, ոչ գնդապետի աստիճանը և ոչ էլ բարոնի տիտղոսը։ Իսկ նա իր կողմից ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում ստորագրելու գնդապետ բարոն Պոնմերսի։ Նա միայն մի հին կապույտ զգեստ ուներ և բնավ տնից դուրս չէր գալիս առանց փակցնելու դրան պատվոլեգիոնի սպայի վարդանշանը։ Արքայական դատախազը նախազգուշացնել տվեց, որ դատախազությունը կհետապնդի նրան այդ պատվանշանն ապորինի կերպով գրելու համար։ Երբ այս ծանուցումը մի պաշտոնական միջնորդի միջոցով հանձնվեց նրան, Պոնմերսին դառն ժպիտով պատասխանեց. «Չգիտեմ, թե այլևս ֆրանսերեն չեմ հասկանում, թե դուք այլևս ֆրանսերեն չեք խոսում. Փաստն այն է, որ ես այլևս չեմ հասկանում»։ Դրանից հետո 8 օր շարունակ դուրս եկավ իր վարդանշանով։ Չհամարձակվեցին անհանգստացնել նրան։ 2 կամ 3 անգամ ռազմական մինիստրը և դեպարտամենտի հրամանատար գեներալը գրեցին նրան հետևյալ մակագրությամբ. «Պարոն հրամանատար Պոնմերսին»։ Նա առանց բաց անելու այդ նամակները հետ ուղարկեց։ Այդ նույն րոպեին Նապոլյոնը սուրբ հեղինակ կղզում միևնույն ձևով էր վերաբերվում գեներալ Բոնապարտին հասցեագրված Սըր Հուդսոն Լոյի նամակների հետ։ Պոնմերսին ի վերջո, թող թույլ տրվի մեզ ասել, Վերնում նույն լորձունքն ուներ, ինչ որ նրա կայսրը։ Ճիշտ այդպես էլ Հռոմում կարթագենցի գերի զինվորներ կային, որոնք հրաժարվում էին Ֆլամինիուսին ողջունել և մի քիչ Հանիբալի հոգին ունեին։ Մի անգամ Վերնոնի փողոցներից մեկում նա հանդիպեց արքայական դատախազին, մոտեցավ նրան ու ասաց. «Պարոն արքայական դատախազ, ինձ թույլ տրված է կրել դեմքիս սպին»։ Հեծելավաշտի հրամանատարի իր վտիտ կես թոշակից բացի նա այլ բան չուներ։ Վերնոնում վարձել էր ամենափոքր տունը, որ կարողացել էր գտնել, մենակ էր ապրում և արդեն տեսանք, թե ինչպես։ Կայսրության միջոցին 2 մարտի արանքում ժամանակ էր գտել ամուսնանալու օրիորդ Ժիլ Նորմանի հետ։ Մինչ հոգու խորքը վրթովված ծեր բուրժուան հառաչելով համաձայնել էր դրան ու ասել. «Ամենամեծ ընտանիքներն էլ հարկադրված են այդ անել»։ 1815 թվականին տիկին Պոնմերսին, որ ինքնին ամեն կողմից հիանալի, դաստիարակված, հազվագյուտ կին էր և արժանի իր ամուսնուն, մեռել էր թողնելով մի տղա։ Այս երեխան կարող էր գնդապետի հրճվանքը դառնալ նրա մենակության մեջ, բայց պապը հրամայողաբար պահանջել էր իր թոռնիկին, հայտարարելով, որ եթե երեխային իրեն չհանձնեն, ապա ինքը ժառանգությունից կզրկի նրան։ Հայրը ելնելով երեխայի շահերից, զիջել էր և չկարողանալով իր որդուն տեսնել, սկսել էր ծաղիկներ սիրել։ Ամեն բանից հրաժարվել էր նա, ոչ խլրտում էր, ոչ դավադրում։ Մտածողությունը բաժանել էր անմեղ բաների, որ այժմ էր անում, և մեծ բաների, որ առաջ էր արել միջև։ Իր ժամանակն անց էր կացնում, սպասելով մի մեխակի փթելուն և հիշելով Աուստերլիցը։ Պարոն Ժիլ Նորմանը ոչ մի հարաբերություն չուներ իր փեսայի հետ։ Գնդապետը նրա համար բան դիտեր, իսկ ինքը գնդապետի համար մի դմբո։ Պարոն Ժիլ Նորմանը բնավ չէր խոսում գնդապետի մասին, բացի այն բացառիկ դեպքերից, երբ ուզում էր ծաղրական ակնարկ անել նրա բարոնության մասին։ Հատկապես կանխորոշված էր, որ Պոնմերսին իր որդուն տեսնելու կամ հետը խոսելու փորձ բնավ չպիտի անի, հակառակ դեպքում երեխային կվերադարձնեն նրան ու ժառանգությունից կզրկեն։ Ժիլնորմանների համար Պոնմերսին բորոտ էր, և նրանք երեխային դաստիարակում էին իրենց ուզածի պես։ Գնդապետը սխալվեց, գուցե որ այս պայմաններն ընդունեց, բայց ենթարկվեց դրանց կարծելով, թե լավ է անում եւ միմիայն իրեն է զոհաբերում։ Հայր Ժիլ Նորմանի ժառանգությունը մեծ բան չէր, բայց Անդրանիկ օրիորդ Ժիլ Նորմանի ժառանգությունը մեծ էր։ Այս մորակույրը, որ մնացել էր աղջիկ, խիստ հարուստ էր մորենական կողմից եւ քրոջ որդին իր բնական ժառանգներ։ Երեխան, որի անունը Մարիուս էր, գիտեր, որ հայր ունի, բայց միայն այդքան։ Ոչ ոք նրա մասին խոսք չէր անում, բայց այն հասարակության մեջ, ուր պապը տանում էր նրան, փսփսոցները, կիսախոսքերը, աչքի թարթումները հասան միջև երեխայի միտքը եւ ի վերջո նա էլ որոշ բան հասկացավ։ Բայց որովհետև մի տեսակ դանդաղ թափանցումով եւ առանց զտելու էր ընդունում այն մտքերն ու կարծիքները, որոնք, այսպես ասած, կազմում էին նրա շնչելու միջավայրը, ապա քիչ-քիչ հասավ այն կետին, որ սկսեց ամոթով ու սրտի սխմումով մտածել իր հոր մասին։ Երբ նա մեծանում էր այսպես, գնդապետը 2-3 ամիսը մեկ փախչում ու գաղտագողի գալիս էր Փարիզ, Թիարանից փախչողի նման, եւ գնում էր կանգնելու Սեն-Սյուլպիս եկեղեցում այն ժամին, երբ Ժիլ Նորման մորակույրը Մարիուսին պատարակի էր բերում։ Այդտեղ սրտադող, որ մորակույրը շուրջ չգա, թաքնված միսյունի ետև, անշարժ ու շունչը բռնած, նա դիտում էր իր որդուն։ Դեմքին սրի հարված ստացած մարդը վախենում էր այդ պառավաց աղջկանից։ Հենց դրանից էլ առաջացել էր նրա բարեկամությունը Վերնոնի ավակ քահանայի, Աբա Մաբիոֆի հետ։ Այս արժանավոր քահանան եղբայրներ Սեն-Սյուլպիսի արխիվիստի, որը շատ անգամ նկատել էր իր երեխային դիտող այդ մարդուն, ինչպես նաև նրա IT մեծ սպին ու աչքերում հավաքված արցունքները։ Այս մարդը, որ միանգամայն տղամարդու տեսք ուներ, բայց կնոջ պես լաց էր լինում, գրավել էր արխիվիստի ուշադրությունը եւ նրա պատկերը դրոշմվել էր իր մտքում։ Մի անգամ, երբ գնացել էր Վերնոն իր եղբորն այցելության, կամուրջի վրա հանդիպեց գնդապետ Մոնմերսին ու ճանաչեց Սեն-Սյուլպիսի մարդուն։ Արխիվիստն այս մասին խոսեց իր եղբոր հետ եւ երկուսն էլ մի պատրվակ գտնելով գնացին գնդապետին այցելության։ Այս այցելությանը հաջորդեցին ուրիշները։ Գնդապետը, որ սկզբում խիստ զուսպ էր եւ ի վերջո բացվեց ու Աբան եւ արխիվիստն իմացան ողջ պատմությունը, եւ թե ինչպես Պոնմերսին զոհաբերում էր իր երջանկությունը որդու ապագայի համար։ Հետևանքն այն եղավ, որ քահանան սկսեց պատկառանք ու գուրգուրանք զգալ դեպի գնդապետը, գնդապետն էլ իր կողմից սեր զգաց դեպի քահանան։ Ճիշտն ասած, երբ պատահմամբ երկուսն էլ անկեղծ են ու բարի, ոչ մի բան այնպես չի մերցենում ու ամրապնդվում, ինչպես ձեր քահանան ու ձեր զինվորը։ Իրականում նույն մարդիկն են դրանք, մեկն իր անձն նվիրել է ցածի հայրենիքին, մյուսը վերի հայրենիքին։ Այլ տարբերություն չկա։ Տարին 2 անգամ, հունվարի 1-ին եւ Սուրբ Գևորգի տոնին, Մարիուսը նամակ էր գրում իր հորը մորաքրոջ թելադրությամբ։ Այդ նամակները կարծես արտագրված լինեին որևէ նամականից։ Միակ բանն էր դա, որ պարոն Ժիլ Նորմանը թույլ էր տալիս։ Հայրը գորովալի պատասխան էր գրում, բայց պապն առանց կարդալու խրում էր իր գրպանը։